laulatun laulun lisäksi luen toisen laulun psalmista 27 ensimmäisestä neljänteen. Anteeksi, ensimmäisen jakeen, sitten 4:11 ja 13:14. Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni, ketä minä pelkään. Herra on minun elämäni turva, ketä minä vapisen. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella hänen suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissään. Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä. Hän suojaa minua telttansa suojassa ja korottaa minut kalliolle. Hän kohoaa nyt minun pääni vihollisteni yli. Minä uhraan riemuuhreja hänen majassansa. Herralle minä veisaan ja soitan. Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan. Armahda minua ja vastaa minulle. Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi. Etsikää Herran minun kasvojani. Minä etsin, Herra, sinun kasvojasi. Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet minun apuni, älä minua jätä, älä minua hylkää, pelastukseni Jumala. Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa. Neuvo minulle, Herra, tiesi ja johdata minua tasaista polkua minun vihamiesteni tähden. Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden päivien elävien maassa. Odotan Herraa, ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. Tämä psalmi oli Israelin kansan laulukirjasta ja tämän psalmin on kirjoittanut Daavid. Psalmien kirjassa on 150 erilaista laulua. Siksi psalmeja sanotaan, että ne ovat olleet Jumalan kansan rukouskirja. Ne on todistus Jumalan uskollisuudesta, täynnä henkilökohtaisia todistuksia. Ja niissä on myöskin kalliita elämän ohjeita, jotka opettavat meitä oikeaan Jumalan palvelukseen. Näistä psalmeista valtaosan, eli 73, on kirjoittanut kuningas Daavid. Siellä on 12 Aasafin virttä, 12 Korahilaista virttä, joku on Mooseksen kirjoittama, joku Salomonin kirjoittama ja suuri osa tuntemattomien kirjoittamia. Näissä psalmeissa Daavid on usein antanut myöskin ohjeet siitä, millä tavalla nämä laulut pitäisi esittää ja soittaa. Muun muassa psalmi 4, se pitää soittaa kielisoittimilla, ja psalmi 5 pitää esittää huilusoittimilla. Psalmi 6 pitää laulaa matalassa äänialassa, psalmi 8 lauletaan niin kuin viininkorjuulaulun tulee laulaa. Psalmi 9 taas veisataan sellaisella teemalla kuin kuole pojan puolesta. Psalmi 22 veisataan kuin aamuruskon peura. Psalmi 38 veisataan syntiä tunnustettaessa. Psalmi 45 veisataan kuin lilja. 46 veisataan korkeassa äänialassa. Psalmi 53 lauletaan kuin sairaus. Psalmi 56 lauletaan kuin mykkä kyyhkynen. Ja psalmi 57 lauletaan kuin älä turmele. Minä en tiedä, sanoisiko nämä teemat maestrolle mitään. Mutta jotakin kyllä nämä meillekin sanovat, että esimerkiksi kun tätä psalmia 27, jonka Daavid on kirjoittanut, hän ei siinä anna ohjeita siitä, kuinka tämä psalmi pitäisi laulaa tai soittaa. Psalmi kuitenkin paljastaa, että hänellä oli äärimmäisen pimeä jakso elämässään tuossa psalmin kirjoittamisen vaiheessa. Siksi ajattelen, että tästä psalmista siihen ei oikein sopisi mikään tällainen sotilassoittokunta tai puna-armeijan mieskuor mahtipontisena esityksenä. Enemmän tämä on sellaisen kärsivän yksinäisen trubaduurin laulua kantelen tai harpun säestyksellä. Henkilön, joka on kokenut elämässään syvän pimeän jakson. Joka nyt tätä psalmia kirjoittaessaan ei pyri mihinkään muuhun kuin antamaan elämän koetuksissa ja kärsimyksissä olevalle ihmiselle sen oikean sisäisen asenteen, miten pitäisi elämässä asennoitua silloin, kun on pimeä jakso. Daavidilla todella oli pimeä jakso. Kaikki psalmin tuntijat ovat sitä mieltä, että tämä psalmi on kirjoitettu niihin aikoihin, kun Daavid oli käynyt taistelun Goliatia vastaan ja hänet oli kutsuttu kuningas Saulin hoviin laulajaksi ja harpunsoittajaksi sen tähden, kun Saulia vaivasi pahat henget ja musiikkia kuunnellessa nuo pahat henget hellittivät otettaan ja niin Daavid tuotiin sitten tähän kuninkaan hoviin. Profeetta Samuel oli voidellut Daavidin aikaisemmin kuninkaaksi. Ja nyt Saulille oli paljastunut se, että Jumalalla on jokin suunnitelma Daavidia kohtaan. Kansa oli ihastunut tähän nuoreen mieheen. Se oli virittänyt laulun, Saul voitti 1000, mutta Daavid voitti 10 000. Saul koki nyt Daavidin uhkaajaksi. Ja niin alkoi sitten Saul hautoa murhanhimoisia ajatuksia Daavidia kohtaan. Daavid oli saanut erittäin läheisen ihmissuhteen Joonatanin kanssa, ja nyt Joonatanille oli paljastunut tämä Saulin murhanhimoinen aie Daavidia kohtaan, ja siihen aikaan, kun ihminen joutui kuninkaan epäsuosioon, niin silloin ymmärrettiin, että pää on hyvin höllässä. Ja niin Daavid lähtee sitten pakomatkalle. Hän oli ollut pakomatkalla hyvin pitkän aikaa nälissään, kylmissään ja peloissaan. Daavid tulee pappi Ahimeelekin luokse. Siellä tämän papin tykönä hän saa syödäkseen näkyleipiä, ainoaksi ravinnoksi leipiä, jotka oli kielletyt muilta kuin papeilta. Daavidin ainoana ruokana oli Jumalan pöydästä annettavat näkyleivät. Sinne saivat Daavidin vanhemmat tiedon, että Daavid on nyt tuolla Ahimeelekin luona Noobissa. Ja niin vanhemmat, isä ja äiti ja veljet lähtevät hänen luoksensa. Daavid pakenee sieltä Gatiin Aakanin kuninkaan luokse. Ja tämä Aakanin kuningas ensiksi ajatteli näin, että no nyt me on saatu tämä israelilainen sotasankari tänne hoviin ja nyt pitäisi ruveta miettimään, että mitä tehdään. Daavid joutuessaan nyt tämän uuden kuninkaan uhan eteen tekeytyy mielipuoleksi. Hän hyppii kuin raivopäinen siellä Aakin kuninkaan edessä. Piirtelee seiniin, oven kynnyksiin, raapii ja kynsii ovia, kuolaa parralleen, kirkuu ja on kuin mielipuoli. Ja niin tämä Aakin kuningas toteaa, että mitä te tämän hullun tänne olette tuoneet, eihän tästä ole mitään vaaraa. Ja niin ne ajaa hänet pois. Sieltä Daavid lähtee Moabiin pakomatkalle, jättää isänsä ja äitinsä Moabin kuninkaalle ja pyytää, että he pitäisivät huolta hänen perheestänsä. Ja sitten hän sanoo, että salli minun isäni ja äitini tulla asumaan teidän luoksenne, kunnes minä saan tietää, mitä Jumala minulle tekee. Sen jälkeen Daavid oli takaa ajettu. Hän oli monenlaisten pettäjien ja monenlaisten pahan puhujien ja monenlaisten juonittelujen kohteena. Sitten hän pakenee vuorilinnaan ja sinne hänen luokseen tulee 400 miestä, jotka olivat katkeroituneita ja velkaantuneita miehiä. Daavid kävi monta jaksoa elämässään, jolloin hän oli todella syvässä pimeydessä. Ja nyt psalmien tuntijat liittävät tämän psalmin 27, että se on kirjoitettu näihin hänen elämänsä pimeisiin jaksoihin. Sen tähden edelleen sanon, että mielestäni tähän lukemaani psalmiin, siihen ei liity mitään tällaista mahtipontisuutta, vaan yksinäisen miehen laulua, joka paljastaa sen, missä tämä takaa ajettu, pimeydessä vaeltava mies on löytänyt turvan sielulleen. Ja sanonkin näin, että nämä ehkä kaikkein kauneimmat laulut on runoeltu tuskan öissä. Siellä, missä on koettu syvät elämän koetukset ja vastoinkäymiset. Niinhän se muuten näyttää olevan meidänkin laulukirjassamme. Kun tätä rakasta, minulle niin rakasta laulukirjaa selailen, niin tämä ei ole ainoastaan lyriikkaa tai runoutta tai säveltaiteiden mestareiden luomuksia, vaan tämä kertoo ihmisten elämän monenlaisista kivusta ja tuskasta, jota ihmiset ovat läpikäyneet. Voisin poimia tästä meidän laulukirjastamme ison joukon sellaisia lauluja todistukseksi, mutta mitä ajattelette esimerkiksi tällaisesta laulusta kuin 81? Suloisin nimi oi maan päällä on Jeesus. Siinä vain minulla pelastus on. Jeesus, Jeesus. Murheiden laaksossa voiman se tuo. Juhlivain joukossa riemua suo. Kuolonkin virrassa lohtuni on. Jeesus, Jeesus. Tällaisia lauluja ja laulun runoja voidaan runoilla vain sellaisessa mielentilassa, josta voidaan sanoa, että olen koeteltu. Ja näiden koetusten keskellä olen löytänyt jotain sellaista, joka on minulle jalokiveä kalliimpaa, timantteja arvokkaampaa. Maailman äänetkin kuuluvat nuo, Jeesus, Jeesus, entiset muistot ne mieleeni tuo. Kun sydän vapisee heikkouttaan, ummistuu silmät ja hämärtyy maa. Kuiskaa vain nimi, tuo aarteeni on, Jeesus. Tai mitä ajattelet tällaisesta laulusta? 83. Vain yksin Jeesus hän mulle riittävi, vain hänen luonaan tyyntyy syömmeni. Vain luona ristin hiljaa vartoen saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Kuin virva tulten tuo liekki häilyvä on täällä onnekkainkin elämä. Pois rientää hetket onnenpäivien, vain Jeesus antaa voi onnen ainaisen. On luonain Jeesus, kun silmäin sulkeutuu ja päärlyportit mulle avautuu. On luonain hän, kun jätän tämän maan ja isän kotiin mä muutan ihanaan. Siinä on jotain sellaista, että kaikki se, mitä täällä ihmiset pitävät arvokkaana, joista kynsin ja hampain taraudutaan kiinni ja joita tavoitellaan, ne on menettäneet merkityksensä. Jäljelle on jäänyt vain se rikkaus, joka on löytynyt siitä sisäisen sydämen asenteesta hänen tykönään, jossa sielu tulee totisesti ravituksi. Tai ajattelepas laulua 91. Käy yrtti tarhasta polku, vie kolkatalle se. On hengen viitoittama sen joka askele. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Oi rakkautta niin suurta, kun meitä sääli hän. Maailman synnit kantaa, tuo meille elämän. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Myös laulun oppia uuden saa tiellä taivahan. Se taivaassa jo kaikuu edessä karitsan. Hän kuoli kaiken täyttäen, mutta tie se oli tuskien. Tai ajattelet laulua 94. Mun tähteni sä jätit loiston taivaan. Sä puhdas, viaton ja synnitön. Maan päälle tulit alas tuskaan vaivaan. Mun tähteni näin halvan hylkiön. Siksi mä toivon, että nämä pienet saarnat ei koskaan katoa meidän keskuudestamme. Että ne olisi yhtä kuolemattomia kuin on nämä psalmit täällä Raamatun kirjoissa. Tämä ei ole vaan jotakin runoutta tai lyriikkaa, vaan se on ihmisten kokemuksia, jotka on kirjailtu ja jaettu meille, jotta me, jotka joudumme elämässämme niihin elämän pimeisiin jaksoihin, voisimme saada lohdutusta niiden laulujen ja runojen kautta. No miksi haluan tänään tutkia kanssanne tätä psalmia 27? Ensiksikin haluan yhdessä teidän kanssanne nähdä, mikä oli Daavidin voiman lähde hänen elämänsä vaikeuksissa. Toiseksi, että me oppisimme ymmärtämään, kuinka me voimme jaksaa silloin, kun menetämme kaiken, mitä meillä täällä on. Kolmanneksi, että Daavidin tavalla voisimme oppia kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä odottaessamme sitä, että Herra tuo meille avun elämäämme. Sillä viisaat ovat nämä kuningas Salomon sanat, kun hän sanoo nuorille, muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista sanot, nämä eivät minua miellytä. Ja minä voin luvata itse kullekin teille, että niitäkin tulee. Vaikka me kuinka haluaisimme isinä ja äiteinä suojella nuoremme ja lapsemme, että he eivät joutuisi kokemaan elämässä kyyneleitä ja tuskaa, se on meille mahdotonta. Elämä ei ole sellaista. Elämä voi tänään hymyillä sinua aurinkoisella tavalla ja huomenna se voi heittää sinut jo syvään murheen laaksoon. Se ei ole meidän käsissämme. Miten me voimme selviytyä näissä? Siksi Daavid tässä psalmissa opettaa meille kolme pääjaksoa. Ensimmäinen asia on se, että meidän pitäisi oppia näkemään asiat oikein. Uskallan väittää, että suurin osa meidän elämämme taistelun synnyttämästä tuskasta johtuu siitä, että me emme näe oikein asemaamme Herrassa ja Kristuksessa. Jos me näkisimme asemamme oikein, niin minä sanon sanalaskujen tavalla näin, että miehekäs mieli pitää sairaankin miehen pystyssä, mutta kuka voi kantaa murtunutta mieltä? Jos me tänään näkisimme asemamme, että me olemme Kristuksen kanssa asetettu taivaallisiin, niin minä luulen niin, että kaikki surut ja huolet olisi ainiaksi pois heitetty meidän yltämme. Tajuaisimme, emme me ole mitään täällä niin kuin omaan kelvottomuuden liejussa kamppailevaa, tuskaisaa elämää täynnä olevia ihmisiä, vaan olemme taivaallisissa Kristuksen kanssa. Jos me näkisimme tämän aseman, niin huolet olisivat enemmän kuin puolta kevyempiä. Toinen osa on se, jota Daavid tässä opettaa, että meidän tulisi oppia turvaamaan oikeaan persoonaan. Että me emme etsisi turvaa idästä, emme lännestä, emme syyttäisi toisiamme, vaan että meidän turvamme olisi aina yksisuuntainen, hän jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja kolmas osa tässä psalmissa Daavid opettaa meille kärsivällisyyttä, että me kärsivällisesti odottaisimme sitä, mitä Herra meille tekee. Jumalan lapsi voi joutua elämänsä aikana hyvin suuriin pimeyksiin. Niitä voivat tuoda meille sairaus, jossa todetaan, että se on parantumatonta laatua. Ja se tuo tullessaan tulevaisuudesta epävarmuuden uhkakuvat. Minun majani riisutaan pois, kukaan ei voi auttaa. Ihminen saattaa joutua sairauden keskellä syväänkin pimeyteen. Lähimmäisen kuolema voi aiheuttaa sellaisen surun ja tuskan jäljelle jäävien sieluun, että he eivät pääse näkemään asiaa oikealla tavalla Jumalan näkökulmasta joutuvat syvään masennukseen ja pimeyteen. Tällaisia kohtaloita meillä on aivan riittävän paljon. Tai juuri tänään saattaa olla, että olet saanut tiedon, että kauan kestänyt avioliittosi, se onkin ohi. Miten jaksaan silloin, kun yllättäen tulee ilmoitus, että perheeni hajoaa? Miten kohtaan sen elämän kivun ja tuskan? Tai joku menettää työpaikkansa niin, että hän joutuu taloudellisesti hyvin epävarmaan tilanteeseen. Miten minä silloin jaksan? Juuri silloin meidän pitäisi oppia näkemään asiat oikein. Oikealla tavalla, Jumalan tavalla. Tiedämme, että silloin kun nämä elämän vaikeudet tulevat ja elämän pimeys kaatuu meidän yllemme, niin useinkaan järki ei pelaa. Järki ei kehoita meitä luottamaan Jumalaan, vaan järki tuo kaikki uhkakuvat ja ne tunteen tuskaisella tavalla kaatuvat sitten sielumme ylle. Tiedämme, että ihmiset, läheiset ovat arvokkaita joutuessamme näihin tällaisiin elämän koetuksiin, mutta hyvin monien kokemus on se, että silloin kun olin pimeydessä, ei kukaan löytänyt tietä minun sieluuni. Ei kukaan löytänyt tietä minun luokseni. Vaikka ystävät puhuivat ympärilläni, kyselivät kuinka sinä jaksat ja mitä kuuluu, mutta jotenkin tuntuu, että niin eri kerroksella puhutaan, emme kohtaa tietä toisemme sieluun. Ja se on meidän rajoittuneisuuttamme ja se on hyväksyttävä, mutta siksi on niin suurta tietää, että on kuitenkin eräs persona, joka löytää tien jokaisen sieluun ja osaa oikealla tavalla lähestyä. Siksi Daavid kehoittaa meitä, näe itsesi oikein. Ensiksikin näe itsesi ensin ihmisenä, joka haluaa turvata Herraan. Daavid aloittaa tämän psalmin, Herra on minun valkeuteni ja autuuteni, ketä minä pelkään. Herra on minun elämäni turva, ketä minä vapisen. Kun pahat käyvät minun kimppuuni syömään minun lihani, niin he minun ahdistajani ja vihamieheni kompastuvat ja kaatuvat. Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi, vaikka sota nousisi minua vastaan. Siinäkin minä olisin turvassa. Jumalan lapsen pitää ennen kaikkea muuta nähdä se, kenen hän on. Kuka valvoo sinun elämäsi? Kenelle olet luovuttanut elämäsi päätösvallan? Kenen tykö tulit silloin, kun syntisenä polvistuit ja rukoilit, ole minulle syntiselle armollinen? Jotta sinä näet oman asemasi, olet hänen omansa, hänen omaisuuttansa, hänen laitumensa lampaana, hänen sukuansa, taivaan valtakunnan kansalainen. Kun näet itsesi oikealla tavalla Jumalan omana, sinä ymmärrät Daavidin tavalla, kaikki minun päiväni ovat Herran kädessä. Olkoot ne valoisia ja aurinkoisia, olkoot ne pimeitä, tuskan täyttämiä, jokainen elämäni päivä on Herran kädessä. Kun Daavid sitten runoilee psalmia 139, hän sanoo, kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Ei ole sanaa minun kielelläni ja huulillani, jota sinä et täysin tunne. Sinä tunnet minun ajatukseni kaukaa ja kaikki minun päiväni ovat kirjoitetut sinun kirjaasi ennen kuin olin niistä elänyt ainoankaan. Jos otat Herran kädestä aurinkoisen, iloisen, onnellisen päivän, muista, että myöskin se päivä, joka tuo sinun elämäsi pimeyttä ja tuskaa, se on Herran kädessä. Siksi Jumalan lapsen suunnaton etuoikeus on nähdä itsensä Jumalan omana jokaisena päivänä. Ja jo se, että hän näkee tämän, niin hän voi sanoa itselleen näiden psalmin kirjoittajan sanolla, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, minä en pelkää mitään pahaa, sillä sinun vitsasi ja sauvasi ne minua lohduttavat, ja sinä ohjaat minut oikealle tielle nimesi tähden. Ei hän ole sellainen Jumala, joka sanoo, että tule minun luokseni, minä otan sinut vastaan, ja sitten kun sinä tulet, hän sanoo aprillia, enpäs pidäkään sinusta huolta.
Eihän Jumala koskaan ole tällainen ollut, vaan hän vakuuttaa, että vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni sinusta ei väisty. Ja vaikka te olisitte uskottomat, niin pysyy hän kuitenkin uskollisena. Voi minkä turvan saa ihmisen sielu silloin elämän pimeänä päivänä, kun hän tietää, että vaikka kaikki tuska ja pimeys kaatuu minun sieluni ylitse, minä olen Herran oma. Ja hän valvoo jokaista elämäni hetkeä. Tiedän, ettei olosuhteet sillä muutu. Ei pimeys sillä katoa, että sinä katselet ja näet oman asemasi, mutta voi kuinka paljon se antaa turvallisuutta, eikö niin? Enkelit ovat sinun ympärilläsi, valmiina palvelemaan, kun Herra sanoo, väistyköön tämä pimeys sinun yltäsi. Sinä saat olla kuin sivusta katsoja Daavidin tavalla, että Herra, pidä huolta näistä minun omaisistani siihen saakka, kunnes minä näen, mitä sinä minulla teet. Olla niin kuin sivusta katsoja. Kyllä me kaikki mielellään ottaisimme nopeasti sen osan kuin Daavid valtaistuimella, eikö niin? Tuhansien palvelijoiden ympäröimänä. Kyllä me nopeasti sellaisen aseman huolisimme. Mutta kuka on valmis ottamaan nämä pimeät hetket elämässä ja koetuksen hetket, yksinäisyyden hetket? Sitten toinen asia, jota Daavid haluaa meille opettaa, on se, että näe itsesi ihmisenä, joka haluaa katsella Herraa. Suuri voitto on meille se, että me osaamme kääntää katseemme aina oikeaan suuntaan, ylöspäin. Jakeessa 4 ja 6 Daavid sanoo näin, yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani ja katsella hänen suloisuuttaan ja tutkistella hänen temppelissänsä. Sillä hän kätkee minut majansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojaan ja korottaa minut kalliolle. Ravita sielunsa Herran hyvyyden katselemisella. Luulen niin, että jos ihminen katselee elämässään vain ongelmia, uhkakuvia, vaaroja, hän tulee täyteen ahdistuksia, pelkoa, turvattomuutta. Mutta ihminen, joka oikealla tavalla osaa katsella Herraa, hän saa turvallisuuden, hän saa uuden näkökulman itsellensä ja hän saa sellaista ravintoa, jota ihminen ei voi löytää muualta kuin Herran tyköä. No onko se vaikeuksien pakenemista? Onko se olosuhteiden kieltämistä? Onko se tosiasioiden kieltämistä? Onko se pään työntämistä pensaaseen, että minä en katsele näitä olosuhteita, vaan katselen Herraa? Ei. Silloin kun me näemme uudella tavalla elämämme, Herra, sinun huoneessasi minä olen turvassa. Sinun telttasi suojaa minua. Sinä asetat minut kalliolle. Silloin alkaa tapahtua, kun ihminen näkee tämän Herrassa tulevan turvallisuuden, että hänen katseensa alkaa kohota ylöspäin. Silloin pääni kohoaa ja minä alan uhrata riemuuhreja Herralle ja minä alan laulaa ja soittaa Herralle, sillä ymmärrän, että kaikki on sinun kädessäsi. Kaikki on sinun kädessäsi. No minkä tähden Herra sitten antaa meille tällaisia elämän koetuksia ja pimeitä jaksoja? Eikö hänellä olisi valta viedä meidät niiden ylitse? Totta kai hänellä olisi valta. Emme me sitä kiistä. Mutta ehkäpä hän vie meidät elämän pimeiden jaksojen läpi juuri sitä varten. Että ensiksi me oppisimme turvaamaan häneen. Että kaikki meidän elämämme lähteet olisivat hänessä. Että me saisimme ravita itseämme hänestä. Niin että hän voisi paljastaa itsensä meille uudella tavalla juuri niiden elämän pimeiden jaksojen kautta. Että sitten kun tulevat seuraavat koetukset, me emme säikkyisi niitä. Emme joutuisi, Herra, sinä olet ennenkin auttanut, sinä olet ennenkin tuonut ahtaalta avaralle. Päiväni ovat olleet sinun kädessäsi, nyt en pelkää enkä vapise, vaan jalkani ovat kalliolla näiden koetusten keskellä. Kun sinä näet itsesi uudella tavalla ja ravitset itseäsi Herran katselemisella, huomaat, että sinun mielesi alkaa virkistyä. Kun ihminen joutuu elämässä taisteluihin ja masennuksiin ja vaikeuteen, ensimmäinen reaktio on se, että hänen katseensa painuu alaspäin. Hän alkaa katsella fyysisestikin ihan tuohon parin kolmen metrin eteen, ja maailma ja elämä hänen katseessaan alkaa vain pienentyä ja pienentyä, ja tuntuu loppujen lopuksi, että turvallista on vain pimeässä komerossa. Kun taas ihminen, joka pääsee ravitsemaan itseään Herran hyvyydellä, niin fyysisesti hänen katseensa alkaa nousta ylöspäin. Minä katselen avaruutta, minä nostan katseeni vuoria kohden, sieltä tulee apu. Siellä on tilaa hengittää, siellä on aurinkoa, siellä on valoa. Herra, sinun majassasi on hallintavalta kaikissa asioissa. Sitten kolmas asia tässä oli, että näe itsesi ihmisenä, joka haluaa palvella Herraa. Yksi näiden elämän koetusten suurimpia syitä on se, että niiden kautta Herra tahtoo tuoda meitä lähemmäs itseänsä. Kun katselemme maailmaa ympärillämme, meidänkin maamme pientä historiaa, niin me huomaamme sen tosiasian, että silloin kun tässä maassa on ollut nälänhätää, on ollut sotia, on ollut ruttoa, on ollut monta kansallista hätätilaa, niin mihin tämä kansa on silloin aina taipunut? Savuisten pirttien pöydän äärelle, penkin äärelle, polvilleen rukoilemaan Herraa. Ahdistukset ovat kääntäneet, kiitos Jumalalle, tätä kansaa menneiden vuosisatojen aikana Herran luokse. Mitä leivän yltäkylläisyys ja huoleton elämä on tehnyt? Se on aina vienyt tätä kansaa poispäin Herran luota. Näinhän se oli Israelin kansan kohdalla. Kun hän antoi siunauksia heille ja heidän elämänsä olosuhteet helpottuivat, aina heidän sydämensä luopui Herrasta. Ehkäpä elämän vaikeudet ovat annetut meille juuri sitä varten, että Herra saisi vedettyä meitä lähemmäs. Siksi haluan sanoa itselleni ja haluan sanoa sinulle tänään, että kun meille tulee niitä vaikeuksia, niin tullaan lähemmäs Herraa. Tullaan ihan niin, että voisimme painaa päämme hänen rintaansa ja kuunnella hänen sydämensä lyönnit, kuinka hän meitä rakastaa. Liian monien kohdalla on toteutunut se, että silloin kun tulevat ne päivät, joista sanovat, nämä eivät minua miellytä, niin vähitellen he loittonevat Herrasta kauemmas ja kauemmas. Sieltäkö se autuus löytyy? Sieltäkö se lepo löytyy? Sieltäkö taivaan siunaukset löytyvät? Ei löydy. Aina Jumalan antimet löytyvät hänen tyköään, ja siksi tuokoot elämän koetukset meitä lähemmäs Herraa. Ihan liki, yhä enemmän ja enemmän. Sitten seuraava asia, jonka Daavid tässä meille opettaa, että kun sinä näet itsesi oikein, alat pyytää oikeasta suunnasta myöskin apua elämääsi. Daavid sanoo tästä 7. jakeesta eteenpäin, Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan. Armahda minua ja vastaa minulle. Eli hän alkaa kääntyä sielunsa hädässä Herran puoleen. No sinnehän Herra meitä koko ajan halusikin. Ja niin hän pyytää, kuule minun ääneni, armahda minua, vastaa minua, minä vetoan sinun sanasi, älä kätke minulta kasvojasi, älä hylkää minua, älä työnnä minua pois, sinä olet minun apuni, minä etsin sinun kasvojasi näiden elämänvaiheiden keskellä. Tiedän, että sinä joudut jossakin elämäsi vaiheessa pimeään vaiheeseen. Arvokkaita ovat sisaret ja veljet sinun ympärilläsi, jotka voivat sinua auttaa. Ja me haluamme auttaa toinen toista, meikö niin? Keventää toistemme kuormaa, siihen meidät on kutsuttu. Mutta samalla kuitenkin tiedän, että sinne syvimpään ihmissielun olemukseen ei kukaan toinen ihminen yllä. Eivät mitkään sanat yllä. Olen niin monta kertaa kokenut tämän omassa palvelutyössäni. Kun menen jonkun oikein ahdistetun ihmisen luokse ja sanon hänelle, otan osaa sinun suruusi, haluan kuunnella sinun tuskaasi. Ja haluan tehdä sen kaikella sillä empaattisuudella, jota vain Jumala on antanut. Samalla kuitenkin totean, että tämä meidän myötä elämisemme ei voi ottaa pois tuon ihmisen elämän pimeyttä ja tuskaa. Samalla meidän täytyy myöskin tietää se, että on yksi persoona, joka kykenee. Siksi käänny sinä, hyvä ystäväni, Herran puoleen silloin. Rukoile, että hän tuo sinulle avun. Toihan hän Daavidillekin avun. Miksi hän ei toisi sinulle? Sitten Daavid rukoilee Herran ohjausta. Kun näet asiat oikein, ymmärrät ja käännyt oikean persoonan puoleen ja ravitset itsesi Herran muodon katselemisella. Herra, ohjaa nyt minun ajatuksiani. Ohjaa nyt minun päätöksiäni. Niin, että voisin tarttua kaikkiin niihin asioihin, jotka ovat vallassani. Mutta samalla tiedän, että Herra, kun sinä avaat, ei kukaan sulje. Ja kun sinä suljet, ei kukaan avaa. Saatan ajatella sellaista ihmistä, joka 80-luvulla joutui tähän tällaiseen velkakierteeseen niin, että elämän aikana ei ole mitään mahdollisuutta päästä siitä ulos. Tiedän, että silloin sinun käsissäsi ei ole päätösvaltaa näiden asioiden yli. Ne painavat sinun harteitasi, ne menneet taakat, selvittämättömät asiat. Mutta kun sinä rukoilet, Herra, ohjaa minun asioita, minä teen kaiken sen, minkä minä vain voin tehdä. Mutta Herra, tiedän samalla, että kaikki on sinun vallassasi. Ja voi olla niin, että yksi päivä, kun huomaat, että kaikki ratkaistiin, ne ovat hänen kädessään. Ohjaa minua. Niin. Ja sitten viimeinen osio vielä. Ole kärsivällinen odottamaan. Daavid sanoo, uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. Herran odottamisen ja kärsivällisyyden olemusta me emme tarvitse enää taivaassa. Siellä sitä ei enää tarvita. Siellä ei ole kukaan kärsimätön. Täällä tarvitaan tätä kärsivällisyyttä elävien maassa. Ootko sä koskaan koetellut itseäsi, kuinka kärsivällinen sinä oot? Tämä on semmoinen pika-aikakausi, on pika-kahvia ja kaikkea tällaista pika-juttua. Meepäs oikein ruuhkaan. Ja anna, katso, kun toiset etuilee, niin miten sä suhtaudut siihen? Ootko sä silloin kärsivällinen, kun toiset etuilee? Kun sä meet pankkiin ja joudut jonottaa hyvin kauan, oot sä kovin kärsivällinen odottamaan sitä, että sun vuoros tulee, kun tiedät, että jahas, se on tunnin päästä. Vaaditko palvelua heti? Mä luulen niin, että yksi meidän suurimpia elämämme tuskan tuojia on kärsimättömyys. Me emme jaksa odottaa Herraa. Joo, siihen on kyllä hyvä tikankin sanoa aamen. Mutta minä sanon itse aamenen samalla aikaan. Odota Herraa minun sieluni. Miksi olet minussa niin levoton? Herra, minä tiedän, että tämä pimeä laakso, jossa nyt tänään ehkä olen, minä en näe siitä valoa toisessa päässä. Mutta minä tiedän olevani sinun lapsesi ja minä ravitsen itseäni sinun muotosi katselemisella. Sinä olet elämäni valo, sinä olet sieluni pelastus, sinä olet minun turvani ja autuuteni. Sinuun, Herra, minä panen kaiken turvani. Ja kiitos, Herra, siitä, että kärsivällisesti odotettuani saan nähdä, että ehkä 10 vuoden päästä viimeistään minä nauran näille tämän päivän kokemuksille. Tai sanon nousevalle polvelle, että koettuani tämän elämäni pimeimmän jakson, Jumala antoi minulle sellaisia jalokiviä, jotka vetivät minua lähemmäs Herraan. Siksi sanon tänään kaiken koettuani, että minä en antaisi näitä kokemuksiani pois. Ne ovat minulle elämäni suurta pääomaa. Siksi odota Herraa minun sieluni. Älä ole niin levoton ja kärsimätön, vaan sinä viet minut viheriäisille niityille ja virvoittavien vetten äärelle. Jos sinä kätket tänään pimeyteen, jo huomenna sinä voit antaa aurinkosi paistaa. Siksi minä olen palvelijasi, joka kärsivällisesti odotan, mitä Herra sinä minulle teet. Aamen.